Slavė Dievui, broliai ir seserys, Viešpats mums gailestingas visiems, mes galime būti šiandieną prie jo kojų, galime būti šitoje vietoje, galime būti savo namuose, galbūt jau kažkas buvo čia atėję šiandieną, bet Viešpats mums yra gailestingas, ne tik todėl, kad mes esame čia, bet mes esame čia todėl, kad jisai mus pamilo, kaip mes dar buvome nusidėjėliai, kaip mes buvome patys prasčiausi žmonės, apie kokius net nenorime kartais net ir patys dabar pagalvoti ir pasižiūrom kažką gatvėje iš pašalies ir galvojam, pasaulietis jau jis visiškai pražuvęs tas žmogus, pažiūrėkit, kaip jisai elgiasi, kaip jisai kalba, kaip jisai daro. Kažkada mes, daugelis iš mūsų buvom tokie patys ir parašyta šventajame rašte, kad Dievo meilė mums yra parodyta tuo, kad jisai mus pamilo, kaip mes buvome tokie. Jis mus pamilo, kaip mes buvome tokie ir už tokius jisai ėjo ant Golgotos kryžiaus, kad nebebūtumėm tokie, kad būtumėm tokie, kurie yra verti dangaus karalystės, kad būtumėm šventi, kad būtumėm aprengti baltesnių drabužių už balčiausią sniegą, už baltesnį negu dabar yra už lango, kad būtumėm tinkami būti jo akivaizdoje per amžių amžius. Žinote, tai nėra tik tai tušti žodžiai. Aš kaip kartą skaičiau Evangeliją ir taip strigo mintis tokia, kaip Gabrielius, jisai kalbėjo su Zacharijui ir sako, štai, aš Gabrielius stovintis Dievo akivaizdoje. Ir aš taip pagalvojau, tai, kodėl pabrėžė būtent tokią vietą stovintis Dievo akivaizdoje. Nejaugi ne visi angelai stovi Dievo akivaizdoje, o galbūt ir ne visi. Aš pagalvojau, bet buvo karalius Dovydas, buvo Viešpats savo Izraelio žemėje, taip viešpatavo žmonėms, ar visi jo tarnai galėjo kasdien stovėti jo akivaizdoje, su juo bendrauti ir kalbėtis, tikriausiai ne visi. Tikriausiai buvo tokių tarnų, kurie buvo Dovido tarnyboje, kurie jie buvo matę tik tai iš toli kažkur tai, negalėjom nieko pasakyti, nieko iš jo tiesiogiai savo neišgirsti. Ir štai Gabrielius sako, aš stoviu Dievo akivaizdoje. Jis taip kaip tokį kaip savo autoritetą pasako, taip pat kažkas jiems yra duotais, nepaprastas angelas, taip, bet stovintis Dievo akivaizdoje. Broliai ir seserys, Dievas, jisai daro iš mūsų tuos, kurie bus jo akivaizdoje per amžių amžius. Jisai sako, kad nugalėtojui aš duosiu atsisėsti šalia savęs, kaip ir pats nugalėjau ir atsisėdau šalia tėvo. Tai yra mums paruošta visiems. Ir mes, kaip girdėjome šiandien iš to nuostabaus eilėraščio, jisai mus įsigijo ant Golgotos kalno, prikaltas prie kryžiaus, prikaltas prie medžio. Jisai pralėjo savo kraują už tave ir už mane, kad mes galėtumėm gyventi džiaugsme, be baimės, kad galėtumėm gyventi amžinai, jau dabar. Ir aš noriu dar trumpai paskaityti, tęsdamas mintį iš Ekleziasto knygos, iš antros skyrius nuo 22 eilutės. O čia apie mus, apie žmonės parašyta. Kokia nauda žmogui dirbti ir vargti pasaulyje? Visas jo gyvenimas pilnas vargo, sielvarto ir kančių, net naktys neturi poilsio, tai taip pat tuštybė. Vat apie mūsų esybę parašyta, apie mus, broliai ir seserys. Kokia nauda mums iš mūsų gyvenimo? Ir iš tikrųjų, kai pasižiūrai į savo gyvenimą, į kitų gyvenimą, gyvenimas yra pilnas vargo, pilnas įvairių suspaudimų, pilnas kančios kažkokios taip. Džiaugsmo tenais yra labai mažai. Ir aš dabar, kai pasižiūrau į savo buvusį gyvenimą, iki tol, kol Viešpats mane pašaukė, aš niekaip negaliu suvokti, kaip aš tenais galėjau kažkom tai džiaugtis ir būti dar, nu, sakykim, kažkom tai patenkintas ir laimingas. Pasižiūrai atgal ir galvoji, Dieve, 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 kokia tuštybė, jokios prasmės, valgykim ir gerkim, nes rytoj mirsim. Ir štai žmonės tokiam vargė gyvena. Ir atėjo Viešpats, kad jisai pašauktų mus prie savęs. Vargai ir suspaudimai ar dingsta, broliai ir seserys? Ne, nedingsta. Nedingsta. Bet kažkas širdyje pasikeičia. Atsiranda viltis, atsiranda meilė ir atsiranda tikėjimas. Atsiranda džiaugsmas, gimsta džiaugsmas. Ir nors tu esi varge ir kažkokiam tai suspaudime, atsiranda džiaugsmas. Nes tu žinai, kad tai yra laikina. Tu žinai, kad tai yra laikina ir dar trumpa valandėlė nu, truputėlį pakenties ir viskas pasikeis. Į ką pasikeis? Ne į tai, kad laimėsi ten kažkiek tais milijonų, ar tenais kažkaip viskas pasikeis čia žemėje. Tu žinai, kad net jeigu šitam varge ir suspaudimi ir kančioj teks išeiti iš šito pasaulio, tai tenais viskas bus kitaip. O pasaulis ir taip yra laikinas. Vienas poetas, aš pamiršau jo pavardę, yra pasakęs taip, visi mes mirsime, bet labiausiai tai aš. Ir iš tikrųjų, žinot, kai pagalvoji, kaip nueini į tuos namus, kur yra laidojami žmonės, kur yra, sakykime, apverkiamieji, nu, pabūni ir išeini. Artimiesiems ten šiek tiek būna skausmo, visi reiškia savo kažkokią tai paguodą, užuojautą, bet ta tokia paguoda ir ta užuojauta, jie tokie tuštoki būna. Aš kiek pamenu, laidojau ir savo artimuosius, tai išeini truputėlį į lauką pakvepuoti, tenais girdi, kad kažkas kažkam anekdotus pasakoja, ten kažkas kažkam kampe kikena dar, nu visi ten turi savo rūpešių. Ateina vėl į tą kambarį, užsideda vėl kaukę, nu, gedulo kažkokią ir sako kažkokį tai paguodos žodį, užjaučiu ar panašiai. Nu, vat, tokio vargo, taip, turim visi. Vieniems tas vargas būna artimas labai, kitiems jisai būna tolimesnis. Va taip pat mes visi gyvenam. Žinote, ir pasižiūri į save ir tu matai, kad Dievas jisai nepaliko, kad jisai yra su tavim kartu, jisai yra šalia. Ir aš galvoju, kodėl? Kodėl jisai rūpinasi mumis? Kas mes tokie esame? Jeigu pasižiūrėti į šitą pasaulį, tai aplamai žmogus, kuris yra suvargęs, kuris yra savo varge, kažkokiuose tai suspaudimuose, jis aplamai yra paniekintas ir atstumtas. Jis yra niekam nereikalingas ir netgi visuomenė iš to vargo stengiasi išspausti kažkokio tai pelno. Nu, po tiesiog pasipelnyti iš tavęs, iš tavo ašarų, iš tavo kančios, iš tavo skausmo, bet pasidaryti savo pelną, pragyvenimo šaltinį. Tiesiog taip pat ūkininkauja žmogų, eksploatuoja. O taip vyksta su mumis. Bet jeigu pasižiūrėti į tą, kuris valdo visą dangų ir žemę, kuris yra karalių karalius ir viešpačių viešpats, jisai yra kitoks. Jisai yra kitoks. Jis taip pamilo tave ir mane. Būtent tuos, kurie buvom suvargę ir nereikalingi niekam, kurie buvome eksploatuojami, piktoje eksploatuojami jo tikslams. Jisai taip pamilo, kad atidavė save. Be jėgos, be prievartos, be bauginimo, be gazdinimo. Tik tai su meile, tikėjimu ir viltimi. Jisai pašaukė tave ir mane, kad mes ateitumėm prie jo. Ir aš niekaip nesuprantau, ką mes tau galime duoti. Ką aš tau galiu duoti kaip žmogus. Jeigu aš gerą darau, kokia tenais nauda yra dangui. O jeigu blogą darau, kaip aš tau pakenkiu. Nu, vat, ką mes galim padaryti? Kažkada, kaip buvau tradicinės, sakykim, tai bažnyčios narys, taip išsireiškiau, eidavau dažnai į susirinkimus, į tas vadinamas mišes, eidavau kiekvieną dieną, grįždavau iš darbo ir ne namo, bet tiesiai į maldos vietą. Ir žinote, tenais būdavo žmonių panašiai kiek čia, gal dar net mažiau, tam pastatai dideli, bet žmonių labai mažai. Pavyzdžiui, antradienis, trečiadienis, ten dienos niekam neįdomios, visi sėdė savo namuose, o pagrinde būdavo visi žmonės, kurie jau, sakykime, jau ruošdavo save, kuriems jau būdavo aktualu tas klausimas, nu, žmonės metuose, pasakykime taip, ir jie jau ten stengdavosi kažkaip ieškoti kažkokios tai taikos su Dievu. Nu ir bet vienas, aš ten 20 kelių metų jaunas vyras, sėdėdavau ir aš ten žinodavau, kada atsiklaupti, kada atsistot. Ir aš būdavau taip savim patenkintas ir galvojau, va, tenais tai dangui džiaugsmo aš daug padarau. Nu, su savo elgesiu, pasižiūrėk aplinkui, nieko daugiau nėra. Tik va, tu va toksai, va, va vienas. Ir ten toks buvau uolus, kad nu, pats save net buvau pakėlęs ir galvojau, kad ten ir dangui yra daug džiaugsmo. Bet iš tikrųjų dabar matau, kad iš ką tu žmogus bedarytum, mes Dievui negalim nieko duoti. Nes jisai viską turi. Jisai tik tai gali mums duoti. Ir jisai ateidamas į šitą žemę, jisai atėjo ne šlovėj. Jisai atėjo ne kažkokiam tai tokioj matomo šlovėj ir spindėsi. Jis atėjo į vargą. Jis atėjo kaip suvargęs žmogus. Jisai gimė tvartelėje. Jisai buvo paguldytas į ėdžias. Jisai augo neturtingoj šeimoj. Jis net neturėjo ką atnešti kaip auką į šventyklą. Ir kaip mes skaitome, ten, jeigu Senąjį testamentą pažiūrėsime, kad vargingam žmogui tenai, sakykime, už pirmagimį, jeigu ten neturi avinėlio, tai leidžiama paukštelius duoti, nes ten regis balandžius. Vat ir taip pat buvo užipaukota. Suvargusi šeima. Be kilmės, be vardo, be pagarbos, dirbantis savo rankom, save pramaitinanti. Ir mūsų viešpats, kad mus pasiektų, jisai atėjo į tokį pavidalą. Ir jisai tenai sužaugo ir buvo išmokintas amato. Jisai dirbo dailidės darbą. Žinote, darbas iš tikrųjų nebuvo lengvas. Dabar galbūt dailidėm yra lengva dirbti, turi įvairias staklės, kurios ten motorai sukasi, dūzgia, aštrus peiliai. O pagalvoju, o kaip tenais reikėjo dirbti? Ką šiandien padaro žmogus per valandą, ten tikriausiai kelias dienas reikėjo dirbti. Kiek reikėjo kantrybės ir nutrintų rankų ir paklusnumo vaikui mokytis tokio amato. Iš savo tėvo pavadinkim. Ir jis buvo kantrus. Jis buvo kantrus, jis tai darė, kad pasiektų tave ir mane. Kad mus pašauktų iš to vargo ir kad mus paguostų. Ir labai gražiai Hebrajams laiške parašyta, kad jisai taip nutiko jam, iš antros skyrius, iš devintos eilutės paskaitysiu, kad mes matome tą trumpam laikui padarytą žemesnį už angelus, Jėzų už mirties kentėjimus, apvainikuotą šlove ir garbe. Reikėjo, kad Dievo malonė už kiekvieną jis paragautų mirties, nes tam, dėl kurio ir iš kurio yra viskas, pridarėjo vedant daugybę vaikų į garbę, kentėjimais ištobulinti jų išgelbėjimo vadovą. Ir toliau praleisiu. Ir nuo 16 eilutės. Iš tiesų jam rūpėjo ne angelai, o Abraomo palikuonys. Todėl jis turėjo visų kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievui vyriausiasis kunigas ir permaldautų žmonių nuodėmes, pats iškentęs gundimus, jis gali padėti tiems, kurie yra gundomi. Štai toks yra Dievo planas. Jis atsiuntė savo sūnų į vargą, kad tame varge jis išmoktų paklusnumo. Jis atsiuntė savo sūnų į vargą, kad jisai už kiekvieną iš mūsų paragautų mirties, už tave ir mane, nors mes dar nebuvome gimę ir nebuvome prasikaltę. Jisai atsiuntė savo sūnų į tokį vargą ir padarė paprastą tokiu žmogum, bet tokios šlovės ir begarbės žemiškos, taip? Kad jisai pasiektų mus ir kad būtų tinkamas vadovas ir galėtų vesti mus į amžinybę. Visus. Taip Dievo yra padaryta ir nuostaba kelia. Žinote, tame mes galime pamatyti jo meilę ir jo artumą mums. Ir drąsiai artintis prie jo sosto. Jisai žino, ką reiškia atsispirti nuodėmiai. Jisai žino, kas yra pagunda. Jisai žino, kas yra pyktis. Jisai žino, kas yra skausmas. Jisai žino, kas yra darbas. Jisai žino, kas yra vargas. Ir tu gali ateiti ir pasakyti, viešpatie, va taip yra pas mane. Viešpatie, va taip yra pas mane. Ir žinote, tu sulauksi paguodos, tu sulauksi prieimimo, tu sulauksi išklausimo, tu nebūsi pavarytas šalin ir nebūsi atstumtas. Tu būsi suprastas ir priimtas. Tokia yra jo širdis. Ir žinote, labai keista, iš tikrųjų, kai pažįsti viešpatį, tokį, koks jis yra, labai keista suprasti, kodėl daugybė žmonių jo bijo. Ir kažkada senais amžiais, viduramžiais tenais kažkur, kai gimė tas, sakykime, mergelės Marijos garbinimo kultas, man teko ten truputėlį skaityti, kad kažkoksai vienuolis susapnavo sapną, kad žmonės lipa kopėčiomis į dangų, bet tenais kopėčių, sakykime, pabaigoje toksai rūstus Jėzus, jisai žiūra į tave tokiam rūščiom akim. Ir žmonės pasižiūrėti, tenais jie tiesiog krenta žemyn, jie negali išlaikyti. Ir tai vat jie sugalvo, kad yra tokia, žinot, tokia motina, mėla širdinga, pas kurią tu gali ateiti ir kuri tave atves pas viešpatį. Nu, tokia vat erezija. Bet iš tikrųjų taip nėra. Jis nežiūro į tave rūščiai. Jis nežiūro į tave rūščiai. Parašyta Izaijo 53 skyriui, kai tu padarysi jo sielą auką už savo nuodėmę, jisai žiūrės, prisimins savo vargą ir bus patenkintas. Jis žiūrės į tave, prisiminęs savo vargą ir bus patenkintas. Ir jam tas vargas nėra svetimas, tai buvo jo vargas. Ir tavo vargas jam taip pat nėra svetimas, nes tai irgi yra jo vargas. Ir tu su savo vargu ir savo suspaudimu, su savo išgyvenimu kažkokiu tai drąsiai gali ateiti pas jį ir susilaukti paguodos. Jis yra Dievas, kuris yra pilnas paguodos. pilnas paguodos. Antram laiške korintiečiams taip yra rašta. Dievas, kuris yra pilnas paguodos. Sakau, jisai paguodė mus. Taigi Dievas, kuris yra pilnas paguodos, jisai guodžia mus, žmonės. Ir tenais apaštalai rašo, kad, sako, ir Dievo mes paguosti, čia antram korintiečiam pirmam skyriui, Dievo mes paguosti, štai mes guodžiame jūs dabar. Mes vieną kartą savo susirinkime namuose iškėlėm klausimą, kaip paguosti žmogų. Kaip galima paimti paguosti žmogų? Mes visi turim daug vargo ir visi turim tokį poreikį paguodai ir supratimui. Mes nei vienas negalim tam varge pasilikti vienas ir išgyventi vienas. Dažniausiai žmonės, jeigu pasilieka savo varguose vieni, tai nutinka liūdni dalykai. Pabaigia savo gyvenimą, išprotėja, dar kažkas ten su jais pasidaro. Pasikeičia charakteris, pasikeičia asmenybė. Nei gera, nei gera. Ir tie dalykai vis tiek neįsisprendžia. Jie tą žmogų kamuoja. Ir mes visi, būdami žmonės, su savo varguose mes ieškom paguodos vieni iš kitų. Numirė kažkam žmogus artimas. Mes ateinam visi pabūti, aplankyti ir kažkokį tai paguodos ten žodį sakom. Dažniausiai, net nežinom, ką pasakyti. Stovim iš tikrųjų ir nežinom, ką pasakyti. Bet kažką reikia pasakyti. O tai ir ten kažką pasakai. Ir tu pats supranti, kad ta tokia paguoda, ne tokia... Tokia formaliai paguoda. O tu pats stovėdamas ir klausydamas paguodo žodžius, tu supranti, kad tau sako formalią paguodą. Ir iš tikrųjų tai tavęs neguodžia. 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 Ir Dievas jisai mokina mus žmonės, pats mus guosdamas, kad ir mes galėtumėm guosti vieni kitus. Ir mes tai privalome daryti, broliai ir seserys. Mes privalom pamatyti vieni kitų vargą, pamatyti vieni kitų suspaudimą, prieiti ir paguosti. Paguosti. O kaip paguosti? Žinote, ir mes tokį ten svarstymą pas save turėjom. Ir nusprendėm, kad jeigu tu nesi Dievo paguostas, jeigu tu neteini pas Dievą, kad būtum Dievo paguostas, jeigu tu nemoki ateiti ieškoti paguodos, tai tu negalėsi nieko paguosti. Tu būsi netikęs godėjas. At panašiai kaip Jobo bičiuliai. Jie atėjo, Jobo paguosti, pamatė, koks yra didelis Jobo vargas, jie 7 paras, dienas ir naktis sėdėjo ir tylėjo. Tikriausiai nežinojo, ką sakyti. Ir paskui pradėjo kalbėti. Ir jau Jobas jiems sako, jūs esat netikę godėjai. Jūs esat netikę godėjai. Ir tas visas jų laikas, kurį tenais jie kartu praleido, jisai buvo tiesiog tušiai. Jie jo nepagodė. Jie dar blogiau jam darė tam dideliam skausme. Tie tušti žodžiai, kuriuos jie kalbėjo, jie net ir prieš Dievą nusikalto, ir Jobui paskui ten teko už juos melstis. Jie buvo netikę godėjai. Ir mes dažnai būnam netikę godėjai. Pamatom, kad mūsų broliui ar artimui kažkam kažkokia tai problema ar bėda, kažką tai reikia sakyti. Sakom, laikykis, viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Kas čia per pagodą? Viskas bus gerai. Nėra gerai. Aš nesenai savo kailių patyriau, turėjau tokį įvykį. Pasamdžiau kompaniją, kad man padarytų gręžinį vandeniui. Mes ten paskaičiavom su jais, jie pasakė, kad čia maždaug mano teritorijoje yra apie 50-60 metrų vanduo. 50-60 metrų, kaina aiški, piniginė ten, sakykime, tą dalyką galėjo patemti, sumušim rankom, darykit. Ir jie daro. Ateina vakaras, jie ten grežia, jau baigia, sakau, kiek vyrai metrų, gal 40, ten dar nedagrėžė. 80 kažkiek, sako, aš vos neatsisėdo. Sakau, o kaip ten toliau, tai kur tas vanduo, nežinom, sako. O tai klausiu, kiek dar grešit? Sako, kiek tu pajėgsi mokėti, jau man visai nejokinga. Sakau, iki kiek galit grešti, iki 170 metrų. Tikrai, nei juos išvy dabar ir susimokėtų už tuos tuščius metrus, nei toliau grėž, kada bus, nežinau, kada. Ir susiskambinam su bendradarbiu, jam buvo įdomu, kaip ten pas mane tie reikalai, nes jisai nesinai tokius darbus pasave darė. Ir jis man sako, žinai, laikykis, viskas bus gerai, sako, nepergyvenk, nenusimink, o aš nusiminęs, nes pinigai tai riboti yra, aš ten, nekrenta pas mane iš dangaus. Žinai, ir aš jam taip tiesiai išviesiai sakiau, kadangi mes turim tokius artimus santykius, sakau, žinai, jeigu tu man dėtum 2000 eurų ant stalo, tai aš sakau, tikrai nepergyvenčiau. Sakau, bet tavo tas toks pasakymas, viskas bus gerai, sakau, man tai, man jie, sakau, nieko, ne, viskas bus gerai, sako, nepergyvenk. Nu, aš, aišku, jau melsės paskui pas Dievą, kad tenais viskas būtų gerai. Nu, ir daugiau mažiau ten gavos viskas gerai, ten rado ten tą vandenį, ties 100 metrų. Nu, tikėjausi 50, bus gavosi 100. Bet tokia paguoda, viskas bus gerai. Aš nežinau, ko laukti tenas, ar bus 100, ar 120, ar 130, ar 170 metrų. Ten kiekvienas metras turi savo kainą ir ta kaina nėra maža. Ir, žinot, ir reali situacija, pas mane ten viduje kažkas darosi, kažkoks tai jaudulys, ir man čia nepaguoda. Ir man čia nepaguoda. Kodėl? Ne todėl, kad man reikia žmogaus ant tų 2000 eurų, aš jau būčiau nepriėmęs. Bet tai yra tiesiog tušti žodžiai. Ir kai tu supranti, kai tau sako tuščius žodžius, tai nėra paguoda. Nu, bendravom telefono vakare su tėčiu, su uošviu. Sako, meliskitės. Vo čia paguoda. Vo čia paguoda. Žodis netuščias. Žodis kažką reiškia. Jis kažkur tave pastumė į kažkur. Vo čia yra paguoda. Kartais gal geriau visai nieko nesakyt, galbūt būtų geriau Jobo draugams, jeigu jie būtų atėję, pasėdėję 7 dienas, paras tiksliau, ir būtų išėję, arba dar 7 paras būtų pasėdėję. Gal būtų paverkę, apsikabinę tą Jobą, ir būtų nieko nesakę. Ir būtų prieš Jobą kvailai nešnekėję, ir prieš Dievą kvailai būtų nešnekėję. Tiesiog tuščių žodžių būtų neprišnekėję. Žinote, aš pagalvojau, kad iš tikrųjų mes galim paguosti tik tai tada, kai esam patys Dievo paguosti. O kaip Dievas mus guodžia? Kas yra Dievo paguostas iš jūsų? Kaip Dievas paguodė tave? Žinote, kad Dievas paguostų, visų pirma, reikia pas jį ateiti. Reikia ateiti pas Dievą ir Dievas tave paguos. Jeigu tu pas jį neateisi, Dievas tavęs nepaguos. Ir žinote, aš pastebėjau savyje ir aš liūdėjau šiandieną, kaip yra stipru tai, ką aš esu įsiūgdęs kažkada gyvenime. Kaip, sakykime, kaip žmogui atina kažkokia tai bėda, jisai grįžta prie kažkokių tai veiksmų, kurie jam teikdavo ramybę. Dažnai pasaulyje žmonės, kurie metę yra, sakykime, rūkimą, tai jie grįžta prie rūkimo. Pat mano brolis metus laiko nerūkė ir sakė, pradėjo rūkį. Jis taip džiaugiasi. Nuolatos džiaugdavosi ir vis tik tai pliusas sakė nerūkimo naudą. Sakau, man tai kodėl tu pradėjai rūkyti? Ai, ten kažkokia avarija padarė, susinervavau, sako, nu, dabar gailiuosi. Žmonės papuola į kažkokią tai problemą dar kažkur, jie eina į barą ir skandina alkoholį tuos savo dalykus. Kas kaip išmokęs yra? Aš buvau, kaip gyvenau pasaulį, aš buvau taip išmokęs, nu, save, kaip save paguost. Aš tiesiog kokį filmą kažką įsijungdavau, kažką žiūrėdavau, kad pabėgti nuo savęs ir nuo tos problemos. Ir šiandien aš matau, broliai sesės, kad aš turiu problemą kažkokią. Ne baimę kažkokią, bet kai esu nusiminęs ir nusivylęs ir kai man reikia paguodos. Man nesinori eiti pas Dievą. Man nesinori ieškoti jo žodėje. Man norisi eiti prie to, kur aš kažkada jau rasdavau paguodą seniau. Man norisi kažką įsijungti ten telefoną ir tiesiog sėdėti, sulaukti vakaro, nueiti miegoti ir pamiršti apie tai. Ir viltis, kad kita diena jau atneš kažką naujo mano gyvenime, kad viskas praeis. O taip pas mane yra. Ir aš pasakiau, tai yra pas daugelį žmonių. Kai mes būnam nusiminę, mes darom kažkokius tai dalykus, kurie mus paguos. O kaip mes, kaip kas yra išmokęs. Ir aš pamačiau, brolis, esi, kad jeigu mes, kaip tikinti žmonės, kaip tie, kurie vadinamės krikščionimis, turinti šventąją dvasę, jeigu mes sugebame perliūti tos dalykus, apie kuriuos aš ką tik liūdėjau, per savo ten tuos, ir ateiti pas Dievą, į maldą, į šventąjį raštą, tada Dievas, jisai būtinai paguos tave ir mane. Mano gyvenime buvo toks įvykis, kaip kartą labai susijaudinu, aš jau čia kartą liudijau, reikėjo tiesiog eiti į teismą. Nu, nors aš nebuvau tenais atsakovas, buvau ieškovas, bet vis tiek man buvo ten nemalonė situacija. Ir aš tiesiog prisimenu, rytoj į teismą. Ir viskas, man mintys visokios ten kūliai sverčiasi, dirbti negaliu, niekas prie rankų nelimpa. Ir galvoju, nu, tai kaip dabar čia su manimi yra? Kas aš per žmogus? Krikščionis ar nekrikščionis? Turinti šventąją dvasią ar neturinti? Tai kas čia dabar darosi su manim? Dirbti negaliu. Nu, ir aš iš karto ant kelienio. Minutė tenas, ar pusė minutės. Ir aš gaunu atsakymą iš Dievo. Aš girdžiu, kaip Dievas kalba man į širdį. Nebijok tu, kirmėlė Jokūbai, aš tau padėsiu. Ir kaip ranka, visas jaudulys, lūpose šypsena ir galiau pabaigti savo darbą. Va taip, va Dievas guodžia. Kaip jisai guodžia? Jisai duoda viltį. Dievas duoda viltį, netuščią viltį. Netuščia viltį. Kai jisai kalba savo žodžiu, tau duoda viltį, paguosdamas, ir tu nors to dar neturi, kaip mano tuo atveju dar man nebuvo padėti, man dar reikėjo sulaukti kitos dienos, bet jau ramybė ateina į širdį, ateina džiaugsmas į širdį, bet tu jautiesi paguostas ir nuramintas. Galbūt, broliai ir seserys, mes irgi taip turėtum guosti vieni kitus, savo artimus ir vieni kitus. Taip kaip Dievas mus guodžia, duoti viltį. Prisimink, kaip tave paguodė Dievas, kai ateisi guosti kitų. Ir nekalbėk tu šių žodžių. Kalbėk vilties žodžius. Nes viltis, mes čia girdėjom prieš kelias sekmadienius pamokslą, taip aš jau nenoriu sakartoti, jinai duos jėgų sulaukti tos pagalbos. Tiek trumpai norėjau pasidalinti, paliudyti ir apie save, kad mes visi pamastytumėm apie savo vidų, prie ko mums reikia ieškoti, kur paguodas, kur mums reikia eiti, kad ne tuose dalykuose, bet eiti pas Dievą. Reikia išmokti mums, kad Dievas mus paguostų, išmokti ateiti pas jį su savo skausmu ir išmokti guosti vieni kitus, kad nebūtumėm netikę godėjai, o vargo mes visi turim ir turėsim iki savo dienų pabaigos. Pasimelskime.